Геплиер Азатлык радиосын. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуғын 2018 жылдың 29 марты кептенің теншенбе күні эфирде хабарлар күндөрүгү. Шуңку программамызда Түркменстанның банклары 30 мыңдан көбүрөк виза карталарын блоклады. Ашхабадын аэропортунда Түркиядан баран адамдар сорого чекилер ва уларын телефондору барланыр. Бу бийлик маалыматтары диңдеп билерсиңиз. Кептешимиздин этасы бөлүгүнө башламадан ойол тедирип көрдүңлөр. Уларын мазмуну менен сизге мен көзөл Кудайберди ватанышыдарым. Орсетте 28 мартта Кемерово шәһәрендәге янгында вепат болонларын хатирасына матем күне ғылан идилді. Кемерово шәһәрінің Зимния Вишня атлы улы сөвда Меркезінде 25 мартта болан янгында вепат болан адамларын зайланыш шәрелер башланды. Орсеттің адаттында шарияғдерлер ойыншы министрі Владлен Аксенов 28 мартта журналистлерін оңындеден чықышында итерім болан адамлар барады башқы юзленмелерін болманлығыны өмінің нетижесінде вепат болонларын умумы санының 64 4 адамдан ибараттыгын һәм оларның көпөтенең чагылырдыгын әйтте. Зимния Вишня сәүдә мәркәзендә вафат булган 64 адамның саны тасдикланды дип Аксенов әйтте. Ва яраланганларның санының 76 адамы чәнле көпөленлеген ва улардан 25 адамын кеселханадан калыяндыгын әйтте. Хәкимәтләр шәхсияте аныкланган 27 адамдан 13-сының чагылырдыгын хәбәр берип, ДНК барлыгларының этасында кечерлегән аныклаеш эшләрнең 2 хептә чекмәгенең ихтималлыгын мәгълүм иттеләр. Хәкимәтләр шәхсияте аныкланган 21 адамның җәсәдинең сайлама өчен гарандашларына берләнлеген әйттеләр. 27 мартта миңләр чадым Кемерово шәһәренең көчәләренә чыгып, дернәү кечермәге ва регионның губернаторының четләштерилмәгенне таләп иттеләр. Орсетин Британияда өнкө кызлыгына агенти зехерлемеге Кремлин кызлыгына операциялары ямалашырмак ва 2000 жогап кердиги барада улаалашыксызлык төрөтмөк аркылуу күн батары бөлмөк боюнча стратегиясынын бир бөлүгү болуп турар деп Бирлешен Штаттардын коронмак секретари Джим Матис айтты. Матис дүйнөнүн 20 көбүрөөк өкмөтүнүн жеме 144 орсет дипломатын өз юртларынан чыгармак боюнча карарын ыгран этмегинин эртеседен бул чыгышында Сергей Скрипалын ва анын кызы Юлиянын зехерленмегин өлтүрмөгө тыйынчык деп атландырды ва Орсеттин президенти Владимир Путиндин мунун жоопкерчилигин боюн алмактын жүз өөрмөгүн чынлыгы кабыл этмелдегин белгиледи. Матис Солсбери шаарындагы вакада көпчүлүктөн кыргынчылыклы ярагын уланылмагынын өрөн аяндыгын Британияның хөкүмәтенең 12-нче Жаһан урышы дәврендә Орсет тарафыннан өндүрелгән нерве тәэсир ятырыч хәрби матдә хөкмендә кеткетләнлегенә белләде. Европа Бирлешеге Косованың хәкимәтләренең Сербияның хөкүмәт рәсмиләренә чыгарып кумагының идеяны ике юрдың арасында башланган дартқынлык белән баглылыкта атудылыгы пайхаза сакланмаклыгы ва лидерлеге чагырды. Европа Бирлешегинин дашар саясат боюнча баштыгы Федерика Могерини этник серблердин Косованын өкмөтүнөн чыгып юрдун демиргадыгында жолу беклемегинин идеяны Сербиянын президенти Александр Вучич менен кепилешмек үчүн 27 мартта Белграда кыстыгыла сапар этти. Вучич менен кепилешүүнүн идеяны Могерини дүйн Косовода болгон вакыа кайтып кайталанмалы дал деди. Европа Бирлешегинин расмийлери ва Сербиянын президенти ишлешмегин тээди жолдорун тапмагы ва Белградын һәм Приштинанын арасында кыйметтүү парахатчылыклы чөзмөгү ылаалаштылар деп белледи. Бир күн өн Косованын серб адлыгына өкүлчүлүк эден сиясатчылар Приштинанын өкмөтүнө терк этмек карарын ва өкмөтү мындан бейле колду мыянлыгын ыглан эттилер. Бу жагдай уларын Белградда Вучич менен дуушмоонун идеянын кабат келди. Шөледе серблер Косованын демиргадыгын пайтакт менен баглаган жолу жүк улоолору менен бекледилер. Иран Ислам Республикасының Революцион Гвардиясы өз юрдының Йеменнің қозғылыңчы Худхи топырына ярақ берянлігі барады Сауд Арабстанының өңі сүрін айыпламаларын рет етті. Сауд Арабстанының шейлі айыпламаларының мақсады оларың Йеменді баш қошиян еуызлықларынан көпчілігін үнсіні соумақтаны барат деп Иранның Революцион Гвардиясының сиясы бөкілі Ядуллах Джавани айтты деп 27 мартта Тасним тезіліклер агентлігі хабар берді. Йемендегі граждан ұрышында Худхи топарына қаршы сөйлесіп үкімет қолдаған Сауд Арабстанының жол басшылығындағы коалиция 26 мартта Техранды кечен дейін күндерінде Риядта еділген хүчімде уланылған 7 саны ракетаны қозғады оңчулары бермекте айыплады. Коалициянын метбуат өкүлү биз доогру вакытта ва доогру жерде Иранды жоогап бермек укугумузду сакталарыз деди. Ул Сауд Арабстанынын жол башчылыгындагы коалициянын кечен жылдан бери Йеменин портторун петиклемеге себептүү бу жерде жарак ийбермегин мүмкүн дегенин белгиледи. Курматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүнкү эфир тезирликтери менен тааныш болдуңуз. Биз кеплешигибизди давам эттирет.